Kan pensionsgiganten PFA slippe afsted med at tabe milliarder af pensionskroner på en kikset investering uden at informere om det? Og er danske topchefer generelt alt for polerede og kedelige? Ja, det er to af de emner, som vi i dag skal tale om i Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Bundlinjen. Velkommen til. Inden vi kaster os over dagens emner, så lad os lige vende dagens panel. Min første gæst, det er dig, Anne Buchardt. Du er landeschef her i Danmark for Nordnet, der er Nordens største investeringsplatform. Velkommen til dig. Og så som sædvanligt, så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og i dag, der er du erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter dagens program hos landets største kommercielle pensionsselskab, PFA Pension, der har indkasseret et milliardtab af historiske dimensioner. For i 2018, der investerede PFA 3 milliarder kroner i det danske flyleasingselskab Nordic Aviation Capital, også kaldt NAC. Dengang der blev investeringen anset for at være en investering med lav risiko i et kernesundt selskab, men casen den har siden udviklet sig til et sandt mareridt og den værste enkelte investering i PFA's mere end 100-årige historie. For coronapandemien den har fuldstændig pulveriseret flyselskabets forretningsmodel, og NAC har de seneste to år lidt et tab på over 20 milliarder kroner, og selskabet har sågar nu indledt en konkursbeskyttelsesproces i USA. Og den her nedtur den har betydet, at PFA af to omgange har set sig nødsaget til at nedskrive værdien af investeringen. Og kort før jul, ja, der kastede PFA så endegyldigt håndklædet i ringen. Kasper Lorentzen, der er investeringsdirektør i PFA, han siger, det er det største tab, PFA har haft på en enkelt investering. Det er jo rigtig ærgerligt. Det har givet tab på 0,5% af vores samlede portefølje, siger Kasper Lorentzen altså. Og så bare lige for at sætte det i perspektiv, så forvalter PFA altså 600 milliarder danske pensionskroner. Rigtig ærgerligt, siger Kasper Lorentzen for PFA. Er det ikke meget beskedende ord, når man lige har tabt 3 milliarder kroner, Anders?
Jo, altså i forhold til 600, så er det jo ærgerligt, ikke også? Det, der er så ærgerligt, det er, at når vi kører med det pensionssystem, vi har i dag, der hedder markedsrenteprincippet, så får dem, der sparer op i PFA, de får klasket lige på siden af hovedet med det samme. Altså det svarer jo til, at man har reduceret deres pensionsformue med 0,5% per opspar. Og det synes jeg bestemt er rigtig ærgerligt. Også når man ser på en anden investering, som ikke går vildt godt for øjeblikket, nemlig Danske Bank.
Anne, spadede du lidt øjnene op, da du hørte den her historie første gang om, at de lige taber 3 milliarder på en enkelt investering?
Jamen, der er jo ikke tvivl om, at 3 milliarder, det er rigtig, rigtig mange penge, og det er det selv også for et stort pensionsselskab som PFA. Men jeg må sige, det her med, at man taber penge på et selskab i flybranchen, efter at have levet med corona i to år, det synes jeg måske egentlig ikke burde komme bag på nogen. Og jeg tror, at man skal jo gøre sig klart, når man investerer, og det er jo uanset, om man er pensionsselskab, eller om man er helt almindelig privat investor i det her land. Investering og det afkast, man kan forvente at få over tid, det kommer med en risiko. Og det er jo det, man oplever her, bare i den store ende af skalaen.
Og bare lige for en god ordens skyld, så kan man sige, at jeg er kunde i PFA, så der er ikke nogen, der skal komme her og sige, at jeg ikke melder rent ud, men det er en del af mit arbejde, jeg skal have penge der. Det er fuldstændig ligegyldigt ellers i den her sammenhæng. Men det her tab, det er ikke kun det største tab i PFA's historie, det er også ifølge en ekspert det største tab i hele den danske pensionssektors historie. Det mener i hvert fald Søren Andersen, som er pensionsekspert og indehaver af rådgivningsvirksomheden F-Pension. Han siger, mig bekendt er der tale om det største tab nogensinde i hele den danske pensionssektor på en enkelt investering. Jeg har ikke kendskab til tab på enkelt aktiv i den størrelsesorden. Og selv med PFA's størrelse, så er der altså tale om en meget, meget stor enkelt investering. I dag der har PFA placeret ca. 16 milliarder kroner i det, der hedder unoterede obligationer, og investeringen i NAC svarer derfor til knap en femtedel af den samlede investeringer inden for den her kategori. Og på PFA's officielle lister over aktiver fra 2018, altså det år, da investeringen blev foretaget, der var der kun fire andre investeringer, som pensionsselskabet havde placeret flere penge i. Det var tre store ejendomsfonde, og så var den sidste, det var en stor aktiepost på knap 5 milliarder kroner i Danske Bank. Og Kasper Lorentzen, han siger i dag, noget af den læring, vi tager med os, det er at fokusere på koncentrationsrisikoen. Vi går meget op i at få bygget brede porteføljer, som er robuste. Altså, da jeg læser det her citat, så tænker jeg sådan lidt, landets største pensionsselskab med mere end 100 år på banen. det lyder lidt som om, det kommer fuldstændig bag på dem, at man skal sprede risikoen osv. Altså, er det ikke lidt underligt, sådan lidt fodslæbt med kommentarer, og hvad undskyldninger at komme med, Anders?
Nej, jeg tror, det er helt relevant, hvis man er i det tekniske miljø, man er i som investeringsstrateg i PFA. Der handler det jo om, altså, hvor bredt spektret skal man investere, hvor målrettet skal man gå efter bestemte sektorer, hvor meget skal man eksponere sig i danske aktier, i forhold til udenlandske aktier, alt det der, det er fuldstændig rigtigt. Men vi er uden for det, uden for den ramme lige nu. Det vi faktisk diskuterer, det er, hvor meget fokus skal der på et tab i forhold til, når pensionsselskaber gør det godt, og så skal jeg da love for, at der ikke er nogen i det her lokale, der ikke ved, hvor fantastisk man har præsteret forskellige steder i det her landskab. Vi har jo de der hurra-meldinger, altså lige så gange, mange gange på året, som der er fingre og tæer på de fleste mennesker, om at man har igen og igen ramt skiven midt i den røde prik. Nu har vi så tilfældigvis en historie, der handler om, at man har smidt 28.000 dartpile uden overhovedet at ramme skiven.
Anne, det her med, at man bygger brede porteføljer, som er robuste, altså det kan da ikke komme bag på PFA.
Nej, og det er jo også det, jeg tror, vi skal høre Kasper Lorentzen sige, det er, at kunne man forudse corona? Nej, det kunne man ikke. Det er der ingen af os, der har kunne, selvom der er nogen, der næsten kan få det til at lyde sådan i dag. Men det, som der egentlig er bekymringen i det her, det er, at man har haft så stor en eksponering på en enkelt virksomhed, i en så specifik sektor. Så når han taler om, at de skal kigge på koncentrationsrisikoen fremadrettet, jamen så betyder det, at det her, det gør vi ikke igen i den størrelsesorden.
Er det dårligt investeringsarbejde, hvis man kan kalde det? Er det simpelthen, altså alle brancher har jo det, man kan sige, dårligt håndværk, ikke? Er det her dårligt håndværk inden for investeringsmiljøet?
Altså, jeg vil gætte på, at der foregår nogle rimelige kontante diskussioner mellem investeringsafdeling og bestyrelse om denne her sag. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det hører med til historien, at den her type investering, den kan jeg slet ikke se foregår, uden at bestyrelsen har været med til at godkende den. Så der, man har et fælles ansvar for, at man har foretaget investeringen. Jeg vil gætte på de fremadrettede retningslinjer for investeringsafdelingen. Også nogle har man i meget officiel form i de danske pensionsselskaber. De kommer til at hedde, at så stor koncentrationsrisiko tager vi ikke igen.
Anders?
Ja, altså jeg ser jo også sådan et pendul, der svinger frem og tilbage. Samtidig taler vi meget om fornuften i at sprede sig og diversificering, hvad det hedder. Og samtidig så taler vi meget om fornuften i at fokusere og kunne spotte vækstområder, som med stor sandsynlighed vil kunne berette en stor investering. Så det er sådan ligesom på socialområdet. Samtidig skal vi tale om, at her bliver vi nødt til at foretage et skøn, indlytte et skøn, og samtidig skal vi tale om retsprincippet og at alle har ret. Det er et pendul, der svinger lidt.
PFA, de meldte ikke selv det her ud i form af en pressemeddelelse eller noget andet. Det blev opdaget af nogle journalister her på Finans. Og det bliver faktisk mødt med kritik fra flere fronter, blandt andet fra Thomas Bert Henriksen, der er erhvervsredaktør over på Berlingske. Fordi han skrev her forleden en klumme eller en kommentar, hvor at han i meget skarpe vendinger kritiserer, at det her det først kommer frem efter, at pressen har gravet i sagen. Han skriver: "Historien om Nordic Aviation Capital afslører et urovækkende problem i pensionsgiganternes informationspolitik. Hvordan kan det være, at PFA eller andre pensionsgiganter ikke er forpligtet til at informere deres kunder og omverden om en så stor og væsentlig nyhed, at de har tabt 3 milliarder kroner, eller det, der svarer til 0,5% af kundernes penge?" PFA er jo ikke børsnoteret, så altså, hvis man er en børsnoteret virksomhed, som I er for eksempel i Nordnet, så skal man jo nærmest informere fondsbørsen om det, hvis man køber en ny kaffemaskine eller sådan noget. Ikke?
Det er tæt på.
Hvorimod virksomheder, der ikke er, de kan gå rimelig meget under radaren og må selv bestemme, hvad det melder ud. Men lige præcis pensionskasserne, det er jo lidt en speciel branche for sig selv, ikke? Fordi det er jo vores penge, som de ligesom sidder og forvalter. Altså har Thomas Bern Henriksen en pointe i, at det er for dårligt, at PFA ikke går ud og melder det her ud, Anne?
Jamen, som udgangspunkt vil jeg faktisk sige, nej, det synes jeg ikke. Fordi man må jo ikke være i tvivl om, at PFA har masser af forpligtelser til at offentliggøre deres afkast. Og det er vel at mærke deres samlede afkast, og det er også det, jeg mener, man bør måle dem på. Fordi you win some, you lose some, sådan er det at investere. Så nu taler vi om denne her case, fordi den er så stor. Men, og så kan man jo diskutere, hvor går grænsen i det her. Men PFA, og der bliver er jo masser af mediefokus på pensionsselskabernes afkast osv. osv. Samtidig så vil jeg så sige, at man har også nogle meget hardcore forpligtelser, altså lovmæssige juridiske forpligtelser til, hvad man rapporterer til sin bestyrelse, og bestyrelsen har en masse forpligtelser til, hvad den skal følge op på og interessere sig for. Så jeg er ikke så bekymret for det governance-mæssige i det her, hvis man kan kalde det det. Det, jeg synes, der måske er diskussion værd, det er det her med, Anders var inde på det tidligere, hvis man ofte er ude at fortælle, når det går godt, jamen, det, hvad er det? Man siger billedbladet, hvis de er med til brylluppet, så er de der typisk også til skilsmissen. Og det er måske det, som man, så der kan være, der er noget, man skal overveje i sin fremadrettede investeringsstrategi, men det kan også være, der er lidt i kommunikationsstrategien, hvordan vil vi egentlig håndtere det?
Anders?
Ja, altså jeg synes, Thomas Berndt Henderson, han har fat i noget. Fordi rigtig mange af dem, der er kunder i PFA, de er det ligesom du er det. Du kan ikke gå, hvis du vil. Altså, du er forpligtet på det, fordi du har en arbejdsmarkedspensionsordning, der er forankret i PFA. Og nu er det ikke sket, men teknisk set, så kan PFA jo leve ind i den ene lussing efter den anden, og du kan ikke gøre noget. Det er det, der er forskellen på at være i et marked og være i et fagligt system, hvor din pensionsordning den er hægt op på et bestemt selskab, og så kan du råbe og skrige og sige, jeg vil hellere over i nogle andre, der har et gennemsnitligt bedre resultat af deres investeringer, men du kan ikke gå. Og der synes jeg, at så er der en særlig forpligtelse på at være gennemsigtig og transparent med, hvordan man præsterer, som man kunne have været her i PFA. Og ja, det er bare tænkning, men man kunne måske engang kvartalet gå ud og sige, med altså særligt opsigtsvækkende resultater af vores portefølje, ikke?
Et af de ting, som Thomas Berndt også kritiserer, det er netop det her, som I også er inde på, at hvis du går ind på, og det er ikke bare PFA, han nævner også nogle andre pensionsselskabers hjemmesider, hvis du går ind på dem, jamen så er der simpelthen, det er sådan en lang hurraliste over gode ting, de har gjort, og grønne ting, de har investeret i, og jeg ved ikke hvad, hvorimod at historier som dem her, fordi der er jo også dårlige historier, og der er nogle gamle rammer uden for skiven med en investering osv., de er der ikke. Er der sådan lidt en form i den her sektor, sådan en form for, ja, altså hvad kan man kalde det, en lyst til at male verden lidt mere positiv, end den egentlig er, og så gemme de dårlige historier af vejen?
Jamen altså, det vil jeg i hvert fald godt sige, at det tror jeg ja, og det tror jeg gælder rigtig mange sektorer. Du nævnte selv, Rasmus, at børsnoterede selskaber, der er nogle ting, man skal melde ud der. Men lige så snart vi bevæger os uden for den der verden, der er styret af klare juridiske rammer, jamen så er det jo både for mennesker og for virksomheder nok meget naturligt, at vi synes, det er rigtig sjovt at fortælle om de positive ting, og det, når det ikke går godt, så har vi ikke rigtig samme lyst til at træde frem i rampelyset. Og det er jo der, hvor man så skal sikre sig, at man har en, kan man kalde det en balanceret kommunikationsstrategi. Anders, du er eksperten her, men at så det ikke kommer til at virke som sådan et utroværdigt skønmaleri, når man fortæller om alle de fantastiske grønne tiltag, man tager, og hvad man ellers gør af gode ting for kloden.
Men Anders, kan vi ikke godt forvente mere af pensionskasserne? Fordi de er jo, altså en virksomhed, den er sat i verden for at tjene penge, og hvis den er på børsen, så skal den tjene penge til aktionærerne. Pensionskasserne har vi jo ofte, og det ser vi også ofte i mange andre sammenhænge, dem har vi sådan lidt et andet forhold til. Vi har en anden forventning om, at de opfører sig ordentligt. Det kan vi jo se i de historier, der er, når de er ude og investere, og det skal være bæredygtigt, og hvis vi finder ud af, at de investerer i våbenproduktion og alle de her ting, de her historier, der sådan tit popper op, men også i forhold til hvad de bygger og alle de her ting, der er bare ligesom om, der er en anden moral, eller det skal der i hvert fald være, det har vi en forventning om hos pensionskasserne. Så når de så også, kan man sige, træder ved siden af og laver en kikser, altså kunne man ikke godt forvente, at de melder det klart ud, og så siger, det her det er, hvad der sker med jeres penge?
Jamen vi har et landkort, hvor der ikke rigtig er, hvor der ikke er tegnet ind, hvad der bør befinde sig i det her land, ikke? Og der er helt rigtigt, som Anne siger, der er altid masser af hurra-historier, når det går godt, men når det går skidt, så er der ikke sådan, så mange udmeldinger. Jeg synes, det grundlæggende problem her, det er, at der ikke er nogen regulering af, hvad man skal kommunikere. Man kan kommunikere, hvad du vil, og jeg har jo selv sådan, at jeg skal næsten spise noget, der løsner min kvalme, før jeg hører mere om bæredygtighed i pensionssektoren, for jeg har fået, hvad jeg skal have, og så vil jeg sige, at redde verden for andres penge. Jeg gider ikke læse mere om det. Stop det.
Et tredje kritikpunkt fra Thomas Berndt, det er så også det sidste. Han skyder virkelig skarpt efter PFA. Men et kritikpunkt, han også kommer med, det er, at topchefen i PFA, Allan Polak, Han har ikke indtil videre i hvert fald udtalt sig omkring den her investering på 3 milliarder kroner. Og indtil videre der er det investeringsdirektøren Kasper Lorentzen, der har ført ordet, og så er det også bestyrelsesformand Peder Haslev, der lige var ude og sige, at man beklagede det her. Og det er faldet Thomas Bernd fra brystet. Han mener, at en topchef som Allan Pohlok, han skal altså stille sig forrest og svare på spørgsmål, når sådan en sag den kommer frem i lyset, eller endda går selv ud og kommer med en beklagelse. Det skal ikke være bestyrelsesformanden. Er I enige i den vurdering, Anne?
Jo, men altså, der er vi jo tilbage til det der med, hvad er det for nogle historier, man gerne vil fronte, og hvad for nogle historier vil man ikke fronte. Og det er klart, Kasper Lorentzen, han var ikke investeringsdirektør, dengang den her investering blev foretaget. Så er det jo klart det mest bekvemme for alle parter, at det er ham, der fronter historien. Fordi han kan med et åbent sind stå og sige, der er nogle ting i det her, vi skal have kigget på. Vi er tilbage til den med koncentrationsrisikoen. Det skal vi gøre bedre. Og det kan han jo stå og sige i den vej rundt med som et frisk blad i denne her sammenhæng.
Anders, hvis du er jo kommunikationsrådgiver. Hvis du sad i PFA og skulle og var styret hele pressebutikken derovre og skulle rådgive Allan Pohlok i sådan en situation som den her. Vil du så også sige, at ved du hvad, prøv at se, om I ikke lige kan få nogle andre til at tage den, eller vil du råde ham til, at han selv trådte frem og sagde, venner, nu så udsender vi en pressemeddelelse, hvor jeg siger, at det her det er noget skidt.
Altså med en vis sandsynlighed, at du får at vide, at jeg kunne bare gå ned til min kontorstol, så skal du bare holde din kæft, ikke? Det her, det styrer vi også, der bestemmer noget i butikken. Sådan er virkeligheden jo i rigtig mange store virksomheder, at den der kommunikationsperson, det er sådan en med ansvar for miljø, bæredygtighed og neglelak, ikke? Men det, der er problemet her, det er, at medarbejderne i PFA, der vel er udstyret, som de fleste medarbejdere er, nemlig at der, når der er knas og problemer, så kigger man opad, og så siger man, hvad siger mor eller far her? Hvis mor eller far ikke siger noget, men det er et eller andet menneske, som er kommet til for kort tid siden, så svækker det lederens autoritet. Fordi det er jo i modvind, at lederen viser sig enten at være leder eller at være chef. Og her er Allan Pohlok sådan mere chef end leder måske.
Men jeg får altså lige lyst til her, før du forlader emnet, Rasmus, at vende tilbage til din pensionsopsparing. Fordi det her med enkelt historie, og det her det er jo en enkelt historie. Det her er jo ikke historien om det afkast, du får på din pensionsopsparing i PFA. Det er jo det giver gode overskrifter. Men det er jo i den grad ikke det, man skal tage beslutninger om sin pensionsopsparing på baggrund af. Du skal holde øje med det samlede afkast, du får på din pensionsopsparing. Og derfor så er der også en lille smule, set med mine øjne, en lille smule risiko. Jo mere det her bliver blæst op, det er jo egentlig ikke det, der siger noget om, hvorvidt PFA de er gode eller dårlige til at forvalte dine penge.
Anders?
Jeg er fuldstændig uenig med Anne. Du skal ikke holde øje med en skid, for du kan ikke gøre noget. Du kan ikke flytte dine penge. De kan tabe alle de penge, du har, uden du kan flytte dem 10 cm.
Du skal engagere dig gennem din fagforening og dem, der har ansvaret for din pensionsordning. Og jeg er masser af ledige stole på repræsentantskabsmøder og alle mulige andre steder. Det vil jeg love dig.
Det har vi sagt i 30 år.
Og de er der stadig.
Endnu en gang, det var altså ikke, fordi jeg var en sur PFA-kunde, at vi tog den her historie op. Det var en rigtig interessant historie, vi havde her i løbet af ugen, så den skulle vi selvfølgelig vende. Men lad os springe videre til det næste emne i denne uges udgave af Bundlinjen. Fordi er danske topchefer alt for poleret og kedelige? Ja, det mener en af dem, der selv har en fortid i den absolute top af dansk erhvervsliv. For forleden, der kunne man her på Finans læse et ganske interessant og underholdende interview med Lars Marker. Og for dem derude, der måske lige har glemt, hvem han er, så var Lars Marker i mere end 10 topchef for C25, medicoselskabet Ambu, inden han blev fyret i 2019. Og i dag der får han så tiden til at gå med at være professionel bestyrelsesmedlem og rådgiver og investor. Han rådgiver blandt andet japanske Olympus, som er en konkurrent til Ambu. Han rådgiver kapitalfonde som Nordic Capital og EQT, samt et af verdens største investeringsselskaber, Blackstone. Og så har han også en række bestyrelsesposter i England og Tyskland og USA også herhjemme. Men altså, selvom han er nu trådt lidt ud på sidelinjen i dansk erhvervsliv, så har han ikke bleg for lige at sende en lille svirper afsted i retning mod hans tidligere kollegaer og konkurrenter blandt topcheferne i landets største virksomheder. Han siger i det her interview, jeg synes, der er for mange topchefer, som er alt for poleret. På et eller andet tidspunkt bliver det gennemskueligt, og derfor har jeg altid forsøgt at agere uden parader og sige tingene, som de ifølge mig selv er. Det siger Lars Marker altså. Har han en pointe? Han er jo også kendt som en mand, der ikke pakker tingene ind og bare taler lige ud af posen. Anne, du er jo en topchef. Har han en pointe i, at generelt så er virksomhedsledere herhjemme lidt for kedelige og polerede?
Jamen, jeg synes, Lars Marker, han har en god pointe. Det synes jeg helt sikkert. Der er ikke ret mange, der stiller sig frem og rent faktisk mener noget. Og hvis de gør det, jamen vi talte lidt før om sådan lidt konsensus lium laum, når det handler om vigtigheden af bæredygtighed og ligestilling og i coronaperioden noget hjemmearbejde. Det er fuldstændig ufarlige emner, hvor der kun findes én holdning, og derfor er det super uinteressant.
Anders, synes du også, det er for kedeligt at høre, hvad der bliver sagt, når en C25-topchef åbner munden?
Ja, og det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg synes om noget som helst i den her sammenhæng. Topchefer er så vanligvis sat til at køre butikken, så den tjener nogle penge, og så aktionærerne bliver glade, og de fastholder deres aktieposter, det er jo det. Derudover så har Lars Marker jo ret i, at vi er jo sådan et fladt socialdemokratisk land, hvor man gør en dyd af at holde snuden indenfor og ikke stikke den for langt frem. Så der har han en pointe jo.
Men noget af hans kritik, den går så også på, for et er, hvordan en topchef går ud og agerer i pressen, og nogle gange så blander de sig jo i samfundsdebatten, det hører vi jo også. Men deres fremtoning og det, de så siger, det kan jo så være kedeligt og poleret. Men han mener jo rent faktisk også, at den her sådan, kedelige stil har en effekt i forhold til den måde, man driver butikken på. Fordi Lars Marker, han har ifølge ham selv truffet et valg om, at han ikke gider sidde i bestyrelsen for børsnoterede selskaber i Danmark. Fordi det er simpelthen for stift og kedeligt. Han mener heller ikke, at der er brug for flere danskere i bestyrelsen hos de danske selskaber. Han siger, nu citerer jeg, danske virksomheder har meget mere brug for at få brudt isen og få nogle folk ind i bestyrelsen, som siger, hallo, hvad er det en lige, der er gang i her, og som rent faktisk tør sige det. Altså, det er jo lidt en kritik af, at det er lidt nogle nikkehoveder, der sidder i bestyrelsen rundt omkring og bare gør, som der bliver sagt, og egentlig ikke rigtig kommer med en kritik, og ikke rigtig lige tager en rusketur i akvariet. Altså, er det en pointe, som I er enige i, eller er det lidt sådan et, ja, Lars Marker, som tager en rundt i manesien her? Anne?
Jamen altså, det bliver jo helt sikkert stillet på spidsen her, og helt så galt står det nok heller ikke til. Men det er jo, jeg er faktisk ikke helt enig i det, som Anders han sagde før, fordi jeg tror på, at hvis man rent faktisk som topchef mener noget, og vel at mærke mener noget, der er relevant, og noget, der har en eller anden form for forbindelse til ens egen sektor, forretning, kundegruppe, det man rent faktisk ved noget om og beskæftiger sig med i dagligdagen, så tror jeg faktisk, det er noget, der vil være med til at... Jeg tror, der er en sult, hvis jeg må kalde det sådan, hos mange kundegrupper, befolkningsgrupper, efter jamen, nogle virksomheder, man kan mærke, og ikke kun på det kommercielle. Så den vej rundt kan det jo rent faktisk også gå hen og blive en god kommerciel forretning og gå ud og engagere sig lidt mere.
Men Anders, er det ikke en rigtig pointe, som Anne kom med? Fordi det der synspunkt om, at virksomheder de er sat i verden bare for at tjene nogle penge, og så skal man ellers, direktøren bare tie stille og sørge for, at forretningen kører. Er det ikke lidt gammeldags? Altså, du ved jo også godt, for eksempel her i coronatiden, der begyndte folk jo lige pludselig at snakke med, jeg tror, det var Carlsberg og Novo, der gik ud og meldte, at nu omlagde man produktion, og man ligesom tog lidt det her samfundsansvar og sådan noget. Altså, folk kan jo godt lide, når de store virksomheder går ud og mener noget og siger noget, og føler, at det ikke er bare sådan nogle domiciler, der ligger i Ballerup, og så ligger der og tjener penge. Er det ikke mere moderne rent faktisk at gå ud og så være lidt mere proaktiv i den måde, man ligesom kommunikerer på til omverdenen, og ikke bare sidder på kontoret og er kedelig?
Jo, altså hvad pokker skal jeg sige, jeg kan svare nej her, det kan jeg ikke. Det jeg er skeptisk overfor, det er, at man går ud og designer et eller andet synspunkt, som for øjeblikket handler meget om bæredygtighed, og så erklærer man sig fuldstændig enig i, at dårligt miljø er noget lort, ikke? Ligesom krig og dårlig kaffe. Og så siger vi, det var så det for det halve år, og så vender vi tilbage igen, når vi har designet et nyt synspunkt. Det er jeg træt af. Der synes jeg, at Lars Marker han er mere interessant, for han er jo sådan ligesom en rocker, der har taget vesten på og siger, er der nogen, der skal have nogen med cykelkæden her? Ikke? Meget utæmmet og udresseret. Det er den slags erhvervsleder, jeg synes er interessante. Den type, der stiller sig op på en ølkasse og erklærer sig fuldstændig enig i, at vi har et bæredygtighedsproblem, og vi har en diversitetsudfordring, og den der, jamen altså, stiller ned i køen og trækker et nummer, og så får I også jeres 15 minutters berømmelse på et eller andet tidspunkt, når vi nåede dertil. Jeg synes ikke, det er så interessant. Altså sådan en Lars Larsen-type eller Simon Spies-type endnu før, synes jeg, der var mere i. mere berigende for en debat, der rakte ud over, hvad vil sige at drive virksomhed, nemlig hvad vil sige at være dansker, hvad vil sige at være et ordentligt menneske.
Savner vi lidt de her typer i erhvervslivet herhjemme? Altså, nu nævnte du Simon Spies. Hvis jeg lige uden bare skulle pege på en, så vil jeg tage en som Lars Seier. Han er jo også lidt prototyp på den her, der går ud og mener noget rigtig, rigtig ofte om ting, han ikke nødvendigvis behøver at mene noget om. Er det sådan lidt for indstrenget, indsporet og de her sådan lidt prototype chefer, der sidder i toppen af dansk erhvervsliv?
Jamen, jeg synes, lakmustesten på det her, for jeg er sådan set meget enig med det, du sagde der, Anders, det er, lakmustesten er jo, om man mener noget, som ikke er generisk. Hvis man mener noget, hvor det rent faktisk er muligt også at have den modsatte holdning, så begynder det at blive interessant. Og så synes jeg måske, at det kan være min personlige holdning, jeg synes, det er mest interessant, når topchefer og virksomheder har en holdning til noget af det, de har en berøringsflade overfor. Det gør dem mere relevante. Så det der med at have en holdning til hvad som helst, der rører sig, fordi man er topchef, det synes jeg måske ikke altid, man har en eller anden gudsbenådet gave til at minde noget interessant eller relevant om.
Et af hans kritikpunkter, det handler også om, og det, Anders, du var lidt inde på det, det her med, at danske topchefer, de halser lidt efter nogle agendaer nogle gange, uden reelt at tage stilling til, hvad det handler om, eller egentlig sige deres rigtige mening. Lars Marker, han siger blandt andet, lige nu er det ESG og diversitet, der fylder meget. Hvorfor? Det er jo fordi lidt, at det er agendaen nu og her, og så bliver man nødt til at komme med på den agenda. Der er jo ikke rigtig nogen, som sparker imod. Og han anerkender også, at ESG, altså det her med virksomhedsledelse med miljø og sociale forhold osv., der ligesom er med i selskabsledelsen, at det er vigtigt, men han understreger samtidig, at der er mange andre ting, der er lige så vigtige. Han siger, jeg synes, der er for mange, som bliver lullet ind i de her overordnede agendaer på en forkert måde, og så bliver det bare kedeligt, siger Lars Marker altså. Er der sådan lidt en tendens til, at man bare følger lidt agendaerne og gør, hvad de andre gør?
Det synes jeg helt sikkert, der er. En af de ting, jeg konkret savner, det er, at også de store virksomheder, de på enkelte dage tør gå ud og sige noget, som måske også kunne falde nogle politikere for brystet. Det er også der, hvor det bliver interessant. Det er jo der, hvor man virkelig spiller ind i en samfundsdebat, der hvor det potentielt i sidste ende kan gøre en forskel. Men jeg synes, jeg oplever, at der er en berøringsangst, fordi man vil meget nødig irritere dem, der sidder ved magten, fordi det kan jo komme ind til skade, eller virksomheden rettere sagt til skade på den længere bane. Så jeg kunne godt tænke mig noget mere samfundsfokus, men med udgangspunkt i den sektor, den kundegruppe, den berøringsflade, man har i samfundet, hvor man er relevant. Og så skal man også turde sige noget, selvom det lige måske går imod siddende ministers yndlingsemne.
Men er man lidt kyllinger i erhvervslivet, Anders?
Nej, men man tror bare, at det der erhvervslandskab, hvor man mener noget, det er sådan en slags Heartland-festival, hvor man går ind og synes, der er nogle fede vibrationer her. Og hvor er det nu, man kan få den der havtaske? Hvor er teltet, hvor man spiser havtaske, ikke også? Og så, hvor er det sted der, hvor jeg kan parkere gratis på Heartland Festivalen, hvis jeg kører Mercedes? Samfundsdebat er ikke nogen Heartland Festival. Det bliver interessant, når man kan klæde sig uenig, som Anne siger fuldstændig rigtigt. Derfor synes jeg faktisk, at Lars Larsen er spændende at høre på. Han sagde, at man kan ikke være et ordentligt menneske, hvis man ikke tager skat i Danmark, når man driver virksomhed i Danmark. Og Lars Seier har i den grad et andet synspunkt. Stine Bosse, altså nogle steder, der går brandalarmen jo i gang, når man nævner navnet Stine Bosse, og man kan være uenig så forfærdelig meget. Men det, der er interessant, det er, at brandalarmen går i gang, ikke? Dem, der stiller sig op i den der kø og siger, er der nogen, der vil høre, at i virksomheden Pedersen og Søn, der vil vi også støtte bæredygtighed og for så vidt klodens overlevelse, dem gider jeg ikke høre på.
Lad os lad det være udgangsreplikken, og lad os hoppe videre til den sidste historie i denne uge. Det er historien om, at de danske banker måske har strammet hvidvaskontrollen en tand for meget. Fordi i hvert fald, der havde vi her på Finans for et par dage siden en historie om, at den 71-årige selvstændige Anders Larsen, han er blevet godt og grundigt træt af det hele, og han er simpelthen endt sig med at finde sig en ny bank i Litauen. Anders Larsen, han er indehaver af en virksomhed, der hjælper mindre danske industrivirksomheder med at købe varer hjem fra Kina, og det sidder han så og bruger sin tid på. Det er ikke en særlig stor virksomhed, han har. Men da han senest skulle skifte pengeinstitut, der skulle han aflevere 33 PDF-filer med dokumentation om virksomheden, hans personlige forhold og også om hans ægtefælles personlige forhold. Og selv hans søn, der hjælper ham med at lave regnskab og har hvad der svarer til en 10% af en fuldtidsstilling, det krævede sparekassen, de krævede også personlige oplysninger om ham. Og da det nye pengeinstitut samtidig krævede, at han skulle flytte alle sine bankforretninger over til dem, blandt andet hans pensionsordning, så fik han simpelthen nok. I stedet der kontaktede han den litauiske fintech-bank Revolut, som er en bank helt uden fysiske filialer. Og fredag formiddag, der sendte han en mail til banken i Litauen og bad om at blive kunden. Få timer senere, der modtog han en lykønskningsmail fra banken om, at hans konto var oprettet. Og så skulle han bare fremsende en kopi af tre dokumenter, sit pas, samt et kontoudtog og stiftelsesdokumenterne for virksomheden. Og Anders Larsen, han forstår simpelthen ikke, hvorfor det skal være sådan her. Han siger, det er jo bankerne, vi overviser at se den kriminelle adfærd, men alligevel stiller bankerne sig op og siger, at vi andre er kriminelle. Det er helt uhørt. Er det her et grotesk eksempel på, at den her hvidvask skrue og de her hvidvaskregler og alt muligt, man ligesom har presset ned over bankerne eller sektoren og regulering osv., simpelthen er blevet for meget, Anne?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og lad os lige starte med én ting, og det er, at for denne her pågældende bankkunde, det her med at tro, at det bankerne, man har kritiseret bankerne for tidligere, har jo netop været, at de ikke har gjort det her arbejde godt nok, som vi taler om nu. Det er jo ikke bankerne, der har siddet og hvidvasket kriminelle penge, altså deres egne kriminelle penge. Det, de har gjort i de sager, der har været fremme, og som er super alvorlige, det er jo, at de har tilladt hvidvask ved ikke at have god nok kontrol. Så hvis vi lige starter med at parkere den, så synes jeg, at det her, det handler jo, og jeg tror, hvis vi ser, hvad der er sket i Baltikum, så er det nok ikke processerne i en litauisk bank, der er den rigtige benchmark for, hvad bør man gøre i den danske banksektor. Men så er der jo det, der handler om, hvordan man kommunikerer med sine kunder, og hvordan vi taler til hinanden, og hvordan man forklarer, hvad man gør, og hvorfor, osv. Og der kan man sige, der er banksektoren måske ikke dem, der har den allerbedste historik for at kommunikere i øjenhøjde med sine kunder. Så man har jo fejlet big time, hvis en ellers god kunde sidder tilbage og føler sig mistænkeliggjort.
Anders, vil du også blive rimelig træt af det, hvis du skulle sende 33 PDF-filer, fordi du skulle skifte bank?
Altså, jeg har så ikke prøvet at sende 33, men jeg har prøvet at sende mange, og jeg var ved at gå til. Altså, jeg måtte have en revisor til efterhånden have kontakt med banken, fordi at det her, det var til at blive set syg af. Det, jeg tror, er problemet, det er, at man ikke kan finde balancen her. For på den ene side, der har vi en litauisk bank, der er fløjtende ligeglad med hvidvaskontrol og alt muligt. En kunde er en kunde. Og om det er italienske eksportører af olivenolie, der er blevet lavet på raps for Rumænien, hvad fanden det er. Vi tager dem ind på bogen. Og så den anden, hvor der er virksomheder, der oplever, at de som udgangspunkt er kriminelle. Udgangspunktet er, at de er kriminelle. Og det er der jo nogle virksomheder, der er, men det er jo ikke alle i Danmark, der er kriminelle. Og det er måske et meget lille fåtal. Og der har vi altså ramt balancen forkert. Så ved jeg godt, og det giver jeg Anne ret i, at det er jo ikke bankerne, der sidder og pisker kravene op til, hvordan skal dokumentationen være. Men det er altså desværre bankerne, der bliver nødt til at forklare Finanstilsynet og EU. Hør, vi er altså kommet et sted hen, hvor det her, det vil vi ikke belaste kunderne med. Altså, stop. I bliver nødt til at forklare, hvorfor vi skal indhente oplysninger om en mand, der er ansat i en tiendedel stilling til at varetage sin svigerfars bogføring. Altså, det gør vi ikke. Stop det, vi er ude. Og det kan jeg så ikke forstå. Jeg kan godt forstå, at pengeinstitutsektoren har svært ved at trænge ind med det budskab, fordi, præcis som Anne siger, deres troværdighed er jo ikke kæmpestor, og vi lytter jo ikke, som vi burde lytte, hvis sektoren har været troværdig. Men vi har fået et problem her, hvor de belaster kunderne med en oplysningsforpligtelse, der er fuldstændig hen i skoven.
Ifølge erhvervsorganisationen SMB Danmark, som det var det, der tidligere hed Håndværksrådet, og som er erhvervsorganisationen for de små og mellemstore virksomheder herhjemme, der har nogle af de her små virksomheder herhjemme i Danmark, de har så store problemer med at få en erhvervskonti, at det er blevet en hel industri at søge andre steder hen. Kasper Munk Rasmussen, han er chefkonsulent i SME Danmark, og han siger, flere og flere søger desperation mod udlandet, og der findes danske virksomheder, som lige frem har det som en forretningsmodel at etablere udenlandske bankkonto eller konti. Det siger noget om problemets omfang, siger Kasper Munk Rasmussen altså. Har I hørt om den her branche før, og at problemet skulle være så stort?
Jeg har ikke hørt specifikt om det problem, men jeg synes, at vi er nødt til at holde fast i, at det er jo ikke bankerne, der bestemmer, hvilke regler der gælder i Danmark. Og jeg synes også, jeg må sige, at jeg har hørt blandt andet Finans Danmark råbe virkelig højt om, at den byrde, man pålagde banken, det har så været deres vinkel ind i det, at den var blevet ekstraordinært stor. Man fejler der, hvor man ikke tænker kunderne ind i det her også, fordi det er jo lige præcis ikke kun bankens byrde, men også kundens byrde, vi skal have fokus på her. Men altså i sidste ende, så er det altså det danske finanstilsyn, der har ansvaret for, hvordan de her regler de bliver udmøntet i Danmark. Det er man også nødt til at holde fast i.
Men handler det så simpelthen om, at den her regulering og de her krav, der er kommet i kølvandet på mange af de her hvidvasksager? Fordi vi kan godt blive enige om, der har været et problem med bankerne med at spotte de her mistænkelige transaktioner i baltiske afdelinger osv. Men nu står man jo så i en situation, hvor en mand, som har et lille firma, han simpelthen skal dokumentere alt. Og personlig erfaring, der har jeg da også hørt om folk, som skulle sende hvidvaskoplysninger på børns børneopsparinger og på gavekasseordninger. Altså ting, som enhver med lidt sund fornuft kan sige, det her har intet med hvidvask at gøre. Der står 6.000 på en børneopsparing. Altså det kan man jo sige sig selv. Skal vi sende aben over til Finanstilsynet og så sige, at de her regler er simpelthen skruet forkert sammen, når det er sådan noget, det ender med? Fordi det er jo ikke ham her. Det er jo ikke børneopsparinger og gavekasser, der er hvidvask. Er det det handler om, Anders?
Altså, Finanstilsynet, de er jo kun interesseret i at gøre reglerne så komplekse og fintmasket, at man kan fange så meget kriminalitet som muligt. Det må man sige. Det er deres rolle i den her opera. Så er der nogen, der har en anden rolle i operaen, og det er bankerne. De skulle gerne være så kundeorienterede og så fleksible som muligt. Det er udgangspunktet, ikke også? Og der mangler jeg så, og det kan være, jeg har ikke gjort ordentligt efter, jeg mangler at høre en samlet finanssektor, eller i hvert fald banksektor, sige, vi stopper her. Kære Finanstilsyn, I må skrive alle de breve, I vil til vores kunder. Vi implementerer ikke mere EU-lovgivning. Punktum. Fordi, at hvis der er et problem, og nogen vil noget kriminelt, så tager de til Litauen og får deres banksager kørt der. Synes I, det er løsningen? Mm-hmm. Det er jo nok der, jeg vil lægge den, hvis jeg var kommunikationsmand, og sige, kære Finanstilsyn, læg i en filial i Litauen og find ud af, hvad der foregår der. Vi står her.
Faktisk så har Finans Danmark, bankernes interesseorganisation, de har været ude og kommentere. De siger, at de betragter ikke som udgangspunkt alle kunder som kriminelle, men foretager blot den kontrol, som er nødvendig for at undgå kriminalitet. Og Kjeld Gosvig Jensen, der er juridisk direktør i Finans Danmark, han siger, altså ingen bliver betragtet som kriminel som udgangspunkt, men bankerne er nødt til at sikre sig oplysninger, som viser, at det rent faktisk forholder sig sådan. Men Anders, du står og...
Ja, det er, fordi,
hvad betyder det tegn?
Jamen, jeg har et eksempel, fordi jeg var i spidsen for et initiativ her under coronaen, hvor bestyrelsesforkvinden er det, der hedder politisk eksponeret person, fordi man har ravet op i samfundsdebatten. Det tog måneder, før banken havde fundet ud af, om det udgjorde en særlig forpligtelse eller en særlig risiko for vores engagement. Og jeg sagde, jamen det kan I da klare på 10 minutter, tænkte jeg. Nej, der var meget, der skulle vende, så det skulle op i en komité og sådan noget. Der er ingen, der skal bilde mig ind, at i Finanstilsynet har sagt, at det skal tage 4 måneder at vurdere, om en person, der har røget op i samfundsdebatten, er et problem for at have en bankkonto. Det er det ikke. Der er nogen, der sidder og træder på bremsen her.
Men der er jeg så nødt til at indskyde noget, fordi nu kan man sige, at Nordnet er jo ikke en traditionel bank, men når vi opretter en konto til en ny kunde, så kan jeg sige, at hvis man er en af de der politisk eksponerede personer, så er der også i min optik nogle ret vanvittige krav til, hvad vi egentlig skal sikre os. Hvis det er dig, Anders, du må ikke oprette den her konto, uden at jeg kan dokumentere, hvor kommer pengene fra? De penge, du gerne vil investere, at det er, ser fornuftigt og sandsynligt ud i forhold til din økonomi i øvrigt, og i øvrigt, hvad der, og så skal vi løbende følge op på, hvilke transaktioner du laver. Så vi kan kun være enige om, selvfølgelig skal det ikke tage 4 måneder, men jeg lover dig for, vi gør det ikke for sjov. Vi prøver selvfølgelig alt, hvad vi kan for at gøre processen så smidig som muligt. Reglerne er ikke smidige.
Men altså, lad mig lige høre, hvor meget fylder det egentlig, for som du selv siger, I er jo ikke en traditionel bank, men I er jo, kan man sige, I bliver jo egentlig, jeg tror, betegnet som en bank, sådan rent juridisk, ikke? Hvor meget fylder det egentlig sådan, i jeres dagligdag, I skal sidde og udføre sådan handlinger?
Jamen altså, det fylder meget, og hvis du kigger på vores IT-udvikling, så må man også bare sige, at det vi kan se, det er, at de her regler vedrørende hvidvask, AML, som vi kalder det, der bliver kun skruet på skruen hele tiden. Så bare det at følge med de nye regelstramninger, det skal vi bruge en hulens bunke IT-ressourcer på. Jeg ville da synes, det var meget sjovt at bruge de ressourcer på at lave fede nye ting til vores kunder.
Er det ikke lidt en falliterklæring i forhold til, at hvis man gerne vil fange dem, der har urent mel i posen og gerne vil hvidvaske, at så kan man bare vende ryggen til de danske banker, så kan man hoppe over Østersøen og oprette en bankkonto i en litauisk bank. Al ære respekt for de litauiske finanstilsyn og myndigheder. Jeg tror ikke, at kontrollen er lige så god derovre. Anne, altså,
det kan jo også sagtens være, at der er nogle steder i det danske banklandskab, at man er gået for langt, og det er jo virkelig ikke nogen, der skal føle sig mistænkeligt gjort på det her. Det er jo en skandale i sig selv, det er jeg fuldstændig enig i. Men vi er nødt til at holde fast i det her. Det handler jo om bekæmpelse af terrorfinansiering, det handler om bekæmpelse af at hvidvaske sorte penge, og penge, der er skabt ved kriminel aktivitet, hvis man kan sige det sådan. Og det formål, det er jo egentlig et meget prisværdigt formål, og det er jo også det, man måske tip til bankerne skal huske at sige til sine kunder. Det er altså ikke fordi, jeg tror, du er kriminel, men når du siger, at det her det er en gavekasse til vinklubben på finans.dk, eller hvad det nu er, jamen hvis du var en kriminel, der gerne ville skjule et eller andet, så kunne det være, at det var lige præcis det dække, du gerne ville bruge. Så man kan ikke bare komme og sige, I kan jo se på mig, jeg er jo ikke kriminel. Det er jo det med, at der er nogle krav om, at man skal dokumentere. Så der er en hel masse balance, der skal findes i det her.
Anders?
Ja, jeg synes, man har udviklet et net. Hvis man forestiller sådan et net, man kan fange småfisk i, eller dafni, eller hvad sådan det gang, det var moderne, ikke også? Og det bruger man så til sommetider at stikke ned i vandet, og så kan det være en rusten cykel, der kommer forbi. Men alle de der dafni, alt det der, det er dem, der ikke er kriminelle. Det er den rustne cykel, der er problemet. Men vi er altså gået i gang med at fange rustne cykler med net, der tager alt op, der bevæger sig i havet, og betragter det som en potentielt rustne cykel. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og den der forklaring med, at man kan jo ikke gøre noget, fordi myndighederne der vil sige, var det Gud i tirsdags, der bestemte, at vi lige kontrollerer alle daftiger for, om de i virkeligheden skulle være en rustne cykel, da nogen har bestemt den her lovgivning.
Det var en dejlig metafor, og lad os bruge den som udgangsreplik på det sidste emne her i bundlinjen. Vi skal til sidst, som altid, lige et smut forbi ugens optur og nedtur i erhvervslivet, og det er jer to, som har bestemt, hvem der skal løbe med de kåringer. Anders, jeg starter hos dig. Hvem er din optur?
Det er BO, fordi de har fået så forfærdelig meget bank i flere år. Og så kom de med et halvårsresultat, et kvartalsresultat, der faktisk var rigtig fint. Og de fik så bank igen af aktionærerne af aktiemarkedet. De blev sendt ned med 7%, men det er jo fordi, at de ikke opskrev deres forventninger til året. Altså de har faktisk haft en virkelig flot omsætningsfremgang, og det glæder mig så meget, særligt den grund, at de jo bor et sted i Danmark, i hvert fald en del af deres produktion, i Struer, hvor man har det svært.
Og hvad er nedturen?
Jamen, det er Allan Polak, for vi savner ham, og vi spørger Allan, kom nu tilbage fra frokost, sig noget.
Tak for det. Og Anne Bugart, hvem er din optur?
Jamen altså, jeg har valgt at tage en bred definition af erhvervslivet den her uge, fordi...
Det må man også godt.
Ja, nu har vi jo talt om det her med at have holdninger og med at gå ud. Og ugens optur, den går altså til vores dronning. Fordi man kan være royalist, eller man kan være ikke royalist. Men hun har nu siddet 50 år som regent og formået at skabe en kæmpe respekt om den rolle, hun har. Og vi kan jo godt definere kongehuset som, det er også en del af den danske erhvervssektor. Og det vores dronning, hun faktisk også har formået, det er i stigende grad i de senere år at gå ud og have nogle holdninger, komme ud og komme med nogle meldinger, som vi egentlig alle sammen oplever at forholde os til. Og det er altså uanset, om vi skal tilbage til dumsmarte bemærkninger. I år i nytårstalen har hun talt om handicappet og hvordan i hele taget, hvordan vi behandler hinanden. Og hun siger lige præcis nogle ting, der ikke er en selvfølge. I slet ikke, når man sidder som dronning, og det synes jeg, at det skal man have kæmpe respekt for. Og jeg ser kongehuset som et erhverv, der rent faktisk i stigende grad mener noget. Det synes jeg er skønt.
Ugens optur til kongehuset, AS, kan vi kalde det.
Ja, og nedturen, den giver jeg altså til Lars Findsen, fordi jeg synes, det er en fuldstændig epokegørende, vanvittig historie. Så vi har ikke talt om den i dag, men jeg var altså nødt til at udvide den lidt over mod efterretningstjenesterne som erhvervssektor.
Det er altså den efterretningschefen, som sidder fængslet i øjeblikket i en ret kontroversiel, vild sag.
Forsvarets
efterretning. Må jeg ikke lov til at komplimentere opturen og nedturen? Det er vanvittigt godt set. Det vil jeg godt nok gerne have.
Jeg tror ikke, vi har haft dronningen herinde i bundlinjen før, men jeg synes, det var god. Det, jeg kan godt lide den. Men tak for det, og tak til dagens panel, til Anne Buchardt og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.